Leo Vegas her. Hos os kan du altid slippe din indre løve fri og få mere spænding i hverdagen. Leo Vegas Sport & Casino. Spænding her og nu. 18 plus. Spil ansvarligt.
Goddag, kære lytter. Jeg afbryder lige mig selv her for at sige to ting. For det første, undskyld, der ikke kom et afsnit op sidste mandag. Jeg havde simpelthen nogle dage, hvor jeg var skide syg, og så skete det ikke lige. Det er jeg super duper ked af, så fra den her uge, der kører vi bare back in business. Ikke? Og for det andet vil jeg lige shout-out'e til Christian Fuglendorfs rollespilspodcast Stemmernes Tårn, som jeg er begyndt at være med i. Jeg er med i de afsnit, der hedder noget i retning af sådan noget i skyggen af flammernes aske-agtigt. Og den kan du høre der, hvor du finder den. Google it, ikke? Altså. Så hvis du typen synes, det kunne være sjovt, så prøv endelig at tjekke det ud. Det har været super duper grineren at være med til. Så håber du har lyst til at dyrke det. Og nu tilbage til underholdningen. Jeg er kraftedme, vi er en business.
En business.
The business of the moon. Et eller andet sted. Nu jeg håber jeg i hvert fald, at lyden virker. Hold kæft, jeg synes, det er uoverskueligt lige i dag, med alle de her knapper og ting, der lige skal virke. Jeg synes, at man skal have flere programmer åbent på en gang, og verden er kold og ond og grusom.
Vi understøtter dig, Niels. Vi har dig. Det er tilbage i os.
Det er fandme godt, og jeg er glad for at have, hvad hedder det, jamen to gode venner i studiet jo. Altså, rigtig hjertelig velkommen til Aldrig FK, en podcast om gaming, stadigvæk i karantæne. I dag med usædvanligt godt selskab her i online-studiet. Well, altså, I har begge to været med en masse gange før, så jeg ved ikke, I virkelig ikke, hvor usædvanligt det er. Men hold kæft, hvor er det godt at se jer, dreng, længe siden. Rigtig hjertelig velkommen, Christian Mogensen og Morten Saxtorff.
Tak.
Som jo er begge psykologer.
Ja, jeg må ikke kalde psykolog. Jeg har taget en 5-6 semester i det på Aarhus Universitet. Jeg er sådan psykologisk inklineret humaniora evighedsstudent type, nok nærmere.
Og det du og det har du gjort uden at gå på RUC?
Ja. Nå, men, altså vi har også, hvad hedder det, vi har også dåsebar i Aarhus, så det kan man sagtens.
Jeg våger påstå, at Christian, han er honorary member of the psychology faculty. You are invited to the cookout.
Ja. Han er god nok, ham der. I er i hver, og så er I begge to gamere og ved en masse om gaming, og derfor er I selvskrevet de bedste mennesker at snakke om dagens emne, som er, hvordan gamere har klaret sig gennem hele det her lockdown-corona-show kontra folk, der ikke spiller computerspil. Mm. Det var meget præcist, kan I høre det? Så er det blevet brækket ned, ikke? Men fordi vi har, mens vi har snakket, og mens vi har lavet podcast i karantæne her og sådan noget, har vi en gang imellem lige danset forbi det her med, at gamer, der var et meme, der røg rundt lige i starten af coronaen, som I måske så, hvor det var sådan hårdt, de der, nu skal du blive inden døre, og du må ikke gå ud og bare sidde alene derhjemme. Og så et billede af Tony Stark med hånden for brystet, sådan helt, åh, yes. Og så står der, gamers, I was made for this.
Og eller den samme pangdang, hvor at, det er lidt det samme billede, men hvor der bare nedenunder står, I didn't notice anything.
Ja, der var et andet godt meme, den der, when the pandemic hits and your life doesn't really change.
Ja, præcis.
Og så vil jeg godt skynde mig at sige, at i den henseende, mit liv, det har forandret sig. Jeg har haft tid til at få spillet nogle af de spil, der har ligget i mit Steam-bibliotek, og bare har shamed mig.
Det
er fantastisk. Altså, den del af det har været dejligt. Altså, ja. Global pandemi og så videre, klart, det er forfærdeligt og alle de der ting. Men jeg fik spillet Resident Evil 2 Remake. Altså, det var ret fedt.
Ja. Er det den med vampyrkvinderne?
Nej, det er 8'eren, det er Village. Toren er en remake af det helt, helt, helt gamle på Raccoon City Police Department. som er mega fantastisk, som kom i en fuld HD, alt muligt bells and whistles, ikke bare remaster, men remake i 19, tror jeg, og er altså fænomenal. Mangler lidt. Ah, men gør det, gør det. It's good shit.
It.
Jeg kan da huske, jeg sad så lidt, nå, puha, karantæne alligevel. Men er det Bannerlord, siger du? Du ved, det der spil, jeg har ventet på i 12 år, som kræver al din tid. Well!
Ja.
Vi kan da lige, lige tjekke ja. Steam. Hvor er den? Den er der.
Har du?
Ja, 216 timer senere.
Sagde du 216?
216 timer har jeg puttet i der.
Ja, men er du blevet dygtig til det?
Ja, det synes jeg. Det synes jeg.
Okay.
Det synes jeg sgu. Men det er jo det er meget ligesom det gamle, det er meget ligesom. Hvad siger du?
Er du blevet bedre til noget du har brugt 216 timer på?
Ja, det er.
Hvad fanden?
Ja, det er simpelthen.
Og man kan blive bedre til gaming.
Well. Jamen jeg gjorde i virkeligheden rigtig meget af hvad jeg gør i de andre spil jeg gerne vil være god til. League of Legends primært, det er start lige på YouTube, ikke? Hvad gør dem der rigtigt?
Altså, det er da sådan vi lærer. Jeg må så også, der lavede vi en Discord-server dagen efter, at pandemien ramte, fordi at, vi vidste godt, at der var en del af de mennesker, vi plejede at ses med, og faktisk også at game og så videre, som nok ville have det lidt på samme måde. De første par uger, der sad vi 52 mennesker online på den server der, af venners venner og venner og bla bla bla, som jo, altså rigtig mange har jo forvejen Discord-fællesskaber og så videre, hvor de bare sidder og hygger sig, og de gik jo bare på dem. Men der var også en helt vildt stor gruppe, som spillede en masse, men ikke rigtig havde nogen fællesskaber, fordi de ikke rigtig gik så meget op i det, som for eksempel hardcore LoL-spillere og så videre, ikke? Mm. Dem samlede vi sådan lidt. Så vi havde alle mulige forskellige skøre turneringer i ting og sager, og sad bare og havde det mega hyggeligt. Det var en kæmpe fornøjelse.
Ja, de der Discord-fællesskaber, altså det er, der sker et eller andet godt. Jeg har to kammerater, jeg ses med sporadisk, når alles karriere og skema og familieliv og sådan noget lige passer. Og sådan det sidste halvår, der har det været en fast et par gange om ugen. Nå, men altså, børn er puttet, alle har det dejligt, jeg har kløet brænde. Skal vi lige tage et par runder Total War? Og så sidder man og hænger ud der, og det er sådan en dejlig non-committal, hvor det bare er et par timer og en øl eller to. Og ikke mere, altså det, man behøver ikke planlægge det at have gang i en doodle for at finde ud af, hvor tager vi hen, og hvad gør vi, og hvem tager madpakker førstehjælp med, ikke? Det er blevet en rar sådan casual social arena at gå ind og ud af.
Så hvis vi skal begynde at grave lidt i kødet her, så hvad gør det ved, er der nogen af jer, der har læst artikler, er der noget, kan vi starte med noget science, for måske vi skulle starte med at brække ned. Hvad gør det? Hvad gør isolation ved mennesker?
Skal jeg kaste mig over den?
Ja, du er ham, der har papiret.
Jamen, isolation gør først og fremmest det ved mennesker, at det sætter os i en position, som vi ikke er skabt til. Mennesker er helt grundlæggende skabt til at være i fællesskaber. Hmm. Så findes der selvfølgelig alle mulige afvigelser for det, men helt grundlæggende er der ikke nogen mennesker, som ikke lever med andre mennesker. Og de få gange i historien, vi har recordings af, at det er sket, der er det sådan noget, der er blevet forsket meget i, med noget, man blandt andet kalder ulvebørn, hvor at, man har fundet visse børn, som er vokset op i skoven, fordi de er blevet efterladt. Og så er det blevet, der er så en af dem, som er blevet opdraget af ulve, så at sige, og har løbet med flokken, og det er en ægte historie fra Frankrig. Det lyder som en Disney-film, jeg ved det godt. Men da han kommer tilbage, han er fuldstændig komplet ødelagt i forhold til at fungere i et normalt samfund. Han fungerer pissegodt i en skov, men han kan ikke fungere i et normalt samfund. Men bare for at sige, at vi har så meget brug for socialisering, at det her med isolation er enormt farligt, hvis at man ikke har alternative måder at kommunikere på med andre mennesker. Men, og her kommer vi jo ind i billedet. Christian, du lige vil sige det.
Jamen, og det er jo her, hvor Morten, du siger det, mennesker har brug for fællesskaber, så derfor, da pandemien rammer, og børn og unge bliver smidt hjem fra skolegården, og fodboldklubben, og hvad hedder det, sodavandsdiskotekerne, så finder de overlevelsesmekanismer, eller overlevelsesstrategier, for at have det der sociale, som er nødvendigt for os. Det var ret naturligt for gamerne, og bare sådan, når man skal vi ikke bare hænge ud på Discord, så hvorimod mange af de andre har været nødsaget til at leve med forældre og pædagoger og skolelærer, der i, og jeg mener det her, altså bedste mening, har prøvet at sætte digitale legeaftaler op, og det er også derfor, at alle, der arbejder på kontor, har været udsat for cheferne, der har arrangeret de der virtuelle fredagsbar, eller så kan vi sidde og have morgenmad sammen, fordi mennesker har brug for hinanden, og man sådan krampagtigt prøver at finde ud af, jamen, så skal vi lave et eller andet sammen, og vi skal for helvede alle sammen have morgenmad, og så sidder man og stiger sine kolleger ind i ansigtet, imens de indtager den der portion havregryn, imens gamerne har regnet den ud, de sidder og tæver en drage og hænger ud over det i stedet for. Altså, gamerne har bare været foran på point her.
Ja, ja, ja.
Hvis du vil lige have en lille hard science på det, Niels, så er en af mine yndlingsartikler fra i år, det har været en artikel, der har kigget på, hvad sker der, når sådan noget som Animal Crossing bliver udgivet og bliver så gigantisk en succes. Altså, vi snakker sådan WoW's første release-agtig størrelse succes, og mange flere spillere end det, ikke?
Ja. Og her kan vi så også meget på hovedet referere til Aldrig FK's fantastiske afsnit om Animal Crossing. Tænk lige om det, fedt. Hvis man synes, det er en ting.
Jamen, det er jo genialt. Mm. At en af de fedeste pointer for den artikel, det er dem, som normalt ikke vil have socialiseret sig, nu socialiserer igennem det her. Og nu bliver jeg desværre lidt stereotyp, men en rigtig stor del af dem, som spiller Animal Crossing, er kvinder. Og en rigtig stor del af dem, der spiller det, havde ikke været i sociale spil tidligere. De havde spillet for eksempel meget Sims, var en af grupperne. Og det er ikke inherently socialt. Det er noget, som ligesom kommer igennem, hvis man selv laver noget fællesskab omkring spillet, men man spiller ikke Sims sammen. Mm. Det gør man til gengæld i Animal Crossing på en anden måde, eller man har i hvert fald meget større mulighed for det. Og blandt andet de her kæmpemæssige markedspladser, der er blevet lavet i Animal Crossing, hvor man kan sælge sine ting, og hvor man kan designe nye ting og sager, det har åbnet op for at dyrke nogle fællesskaber, som også fandtes udenfra. Og har der et personligt eksempel fra det også. Jeg har spillet Quidditch i real life udgave, det skal vi også have en snak om en dag, som er sådan en rigtig, rigtig hyggelig sport med stor fokus på fællesskab og positivt miljø. Og der har en af de odenseanske spillere siddet og designet trøjerne, der matcher alle de danske hold og en del af de tyske, og så har han siddet ligesom og sendt dem til de andre spillere, så de har kunne dyrke deres Quidditch-fællesskab i et spil, som slet ikke har noget med Quidditch at gøre. På den måde transcenderer, eller kan man sige, at digitalt skruer op for en mulighed for at have, ligesom du siger, Christian, fællesskaber online. Det er ret interessant, at på den måde gaming bliver en formidlingsplatform for, at man rent faktisk kan fungere socialt.
Mm. Jeg har tit i løbet af pandemien tænkt på, hvor smooth det trods alt har været, hvis man sammenligner med sådan noget pesten, ikke? Hvis det havde været for så mange, hvis noget lignende havde sket i en tid, hvor man ikke havde for det første videnskaben til lige at opfinde en vaccine, ikke? Eller men lige så meget ikke havde haft the World Wide Web, som kan sprede informationer og ligesådan altså viden. Også bare sådan noget, der er nogen i Taiwan, der finder ud af, hey, det smitter måske gennem, hvis man ånder det lige i starten. Det ved folk i Holstebro 4 timer efter.
Det er ret interessant.
Jo, og altså i Danmark, der har vi haft en fantastisk digital infrastruktur. Omstillingen til alt for børn og unge har været sådan lidt, når man nu skal I til at have undervisning i det her format. Okay, fair game. Og jeg har set mange børn og unge, der har skulle forklare deres forældre, jamen, hvordan er det Zoom eller Teams eller Wearby, eller hvad det ellers er, vi bruger af nye kommunikationsflader som voksne, hvor ungerne bare kigger på deres forældre og bare sådan, nå, det er ligesom Discord.
Ja.
Og altså
bare dårligere.
jeg bryder mig ikke om den der forelskelse i gaming, i gaming ting. Fanden er det, vi er en del af, altså gaming-diskussion, fagpersons gaming-miljøet, der har været over de sidste par år med, at man er blevet forelsket i det her udtryk 21st century skills, som om, at alle computerspil er designet for at fremme nogle skills, vi kan bruge på markedets, som nye ansatte i nye organisationer, lige om lidt. Men det her med at kunne overgå til en digital, social, og altså, det her, det er jo socialt. Altså lige nu, vi sidder og optager, vi kigger på hinanden i webcams, vi joker, og jeg kan kommentere på hinanden, og altså, der har gamerne bare været rigtig godt hjemmevandt allerede, fordi det er det, vi gør.
Jeg tror at lige præcis den der tanke med, at man er blevet digitalt dannet som barn, eller som ung, fordi man har haft med computer at gøre, og hvor meget det nu viser sig. Bare sådan noget som, nu skal jeg ikke hænge nogen af mine kollegaer ud, men jeg har nogle kollegaer, som har nogle flere år på banen, som ikke har lige så nemt ved det digitale univers, som jeg har. Nu har jeg så også brugt rigtig meget tid, det kan man sige. Men det gør det også, at jeg har da fungeret som digital supporter i løbet af det her år på alle mulige småting og sager, som aldrig var kommet op, hvis ikke. Og så kan man kigge på børnene, som er så digitalt indfødte, at de sidder og swiper på et billede, fordi de ikke forstår, hvorfor man ikke kan se næste gang. Men lige så snart de får at vide, at vi skal snakke med nogen online, så tager dem literally 12 sekunder at ringe nogen op. Hvorimod en forælder skal bruge, en gennemsnitsforælder, skal bruge væsentligt længere tid på at komme i gang med det, eller bare sådan noget som en fildeling over nettet. Jamen, hvad nu, hvis det er over 25 megabyte, for så kan jeg ikke sende den på en mail? Nej, hvad gør du så? Ja, så bruger vi WeShare, men det ved man jo ikke, hvis man ikke ved det. Og der edder med mange unge mennesker, der har hjulpet den ældre generation lige nu, det synes jeg er ret interessant, hvor mega tydeligt det bliver.
Jeg kom lige til at tænke på Coding Pirates, der, som jeg både lavede afsnit med, men også var ude og, jeg ved, og optræde til af deres arrangementer, hvor det er jo, hvad er det, fra 8 til 11 årige børn, og så får de ved, her er Linux, lav et computerspil. De er okay, giv det 24 timer, og så er der bare blevet lavet. Altså, så har hver gruppe bare lavet noget grineren, ikke? Altså,
det fede med børn er jo, at de er idioter, så hvis man fortæller dem, altså her er et værktøj, du kan få et computerspil ud af det, så er der ikke nogen anden, der siger, ej, det kan vi ikke. Altså, de tror på dig, når du siger, at du kan lave et computerspil, eller du kan have en legeaftale, eller du kan have... Hvorimod vi voksne, vi sådan lidt, men det er anderledes end det, vi plejer til. Det fede ved børn, det er jo, at de ikke er vant til en skid. Så hvis man siger til dem, at jamen, det er sådan her, det fungerer. Okay.
Ja. Og så kaster de sig ud i det.
Ja, ja.
Samtidig har jeg også snakket med flere, udviklere i løbet af pandemien, mens jeg har lavet den her fine lille podcast. Og de siger alle sammen, en variation af, selvfølgelig er vi også ramt af coronaen, men jeg tror, vi er mindre ramt end andre brancher, fordi vi er allerede vant til, at viden og filer og ting skal deles elektronisk, og vi sidder allerede i tre forskellige teams i tre forskellige lande alligevel, så det er jo ikke fordi vi... Så der er bare noget... Jeg synes fandme ikke, det har været nemt. Helt her corona lockdown show, det er især professionelt, har det sgu været lidt mærkeligt, at jeg ikke får lov at komme ud og stå på scene og alt det der. Men hold kæft, hvor jeg er overbevist om, at det er blevet nemmere. Fordi jeg bare har kunne logge på LOL, og så er der højst sandsynligt nogen, der er på, som synes, det kunne være hyggeligt at spille.
Ja, er der ikke nogen tvivl om? Hvad vil du? Alle er så pisse hyggeligt.
Ja, det er et problem, at I er på altså sådan på nanometeren lige høflige. Der er en af jer, der er nødt til bare at være pækket og tage en forhold. Christian, tænker du?
Hvorfor kommer vi fra? Jamen altså, en del af det er jo også, at når vi så gør de her ting sammen, altså, jeg tror også noget med tryghed og intimitet, hvor ungerne er foran på point til det, vi snakkede om før. Altså det her med, at ungerne, eller den yngre generation og barnlige sjæl her i podcasten, er vant til at tillægge det digitale en eller anden menneskelighed, hvor vi er vant til at tilgå YouTube som fyldt med mennesker. Bevare os, de influencer, og de påvirker os, men vi er vant til at tænke dem som mennesker, i stedet for som informationskilder, eller hvordan voksne de ellers bruger dem.
Ja. Der er en anden måde at forstå internettet på fra den yngre generation, end der er for de nyere. Det er faktisk en fed pointe, Christian. Jeg har for nylig snakket en del med nogle unge i forbindelse med et projekt om skoleværing. Og det her med at forstå, hvordan de forstår deres hverdag, det kræver faktisk, at man forstår internettet. Jeg har nævnt den før, og jeg gør det gerne igen. En af mine yndlings online ting i hele verden lige nu, det er Frederik forklarer internettet, som er en podcast via Zetland, og jeg kan ikke huske hans fulde navn, men han...
Frederik Kolaer.
Kolaer, er det rigtigt. Han laver en vidunderlig podcast, hvor han forklarer sin leder, Lea, med sin egen ord, ikke særlig tech-kyndig person, hvordan internettet fungerer. Fordi, som han siger, hvis ikke man forstår internettet, så forstår man ikke den verden, vi lever i. Og det der quote der, hvis ikke man forstår internettet, forstår man ikke den verden, vi lever i, den er altså rigtig nok. vi bliver nødt til at anerkende, at der i hvert fald er en stor del af den måde kommunikation og informationsdeling og generel forståelse af hinanden.
Kultur, det kræver faktisk, og kulturudveksling. Altså, jeg, på min liste over, og jeg ved ikke om den, jeg ved ikke hvorfor jeg skulle være ham der har en liste over det, men de største, altså game-changing innovationer, opfindelser i menneskehedens historie, er jo sådan noget ilden, hjulet, trykpressen og internettet.
Ja.
Ikke? Altså internettet er jo lige så, har ændret verden lige så meget som trykpressen. Det var proto-internettet, ikke? At lige pludselig kunne man fordele og kopiere information. Nedskrevet, ja, ikke? Altså, så og var det syret, at jeg er 37, jeg kan det sådan statistisk set kommer der ikke til at være have været mange generationer, der har kunne huske både før og efter.
Nope. Og det er
ligesom,
der virkelig
noget. Kan huske krigen.
Ja. Jeg husker engang, der var floppy disks.
Ja. Jamen, og kassettebånd og DR og TV2 som de eneste underholdningsmuligheder, ikke? Altså.
Men hvis vi skal prøve lige at samle lidt op på selve spørgsmålet for i dag, fordi vi kan jo komme dejligt langt omkring jeres tre i det her. Så kommer jeg til at tænke på, altså det her med, har man en bedre forudsætning for at klare sig godt, hvis man har en digital forståelse og en digital tilgang, blandt andet igennem gaming, igennem en pandemi? Det er blevet spurgt om 6 gange, tror jeg nu, af journalister fra alle mulige forskellige nyhedsmedier. Det er en af de mest publicerede historier.
7 gange nu, ikke?
Ja, 2 gange. Og jeg vil sige, at der er få steder, jeg er så glad for at snakke om det som her. Men det der med, det er faktisk noget, som folk også har fået øjnene op for. At hey, det ser sgu da ud som om, at de der gamere der, de klarer sig faktisk meget godt. Og lige en statistik, der hører til, der er en del, der peger på, at folk, som normalt sidder i udsatte positioner, f.eks. med depression eller ængstelig tilstand, der gør, at de ikke kommer så meget ud, de har faktisk haft det bedre i år.
Fordi nu er alle de andre kommet ind i deres arena, der hvor de har hjemmebane.
Men det er jo vores tolkning. Det, som de fleste tolker det som, det er simpelthen, at så kan alle andre forstå, hvordan de har det, og derfor har de det bedre med sig selv. Men jeg tror nemlig, det handler mere om, at nu mødes de på en arena, hvor de ikke skal gå op i deres udseende, hvor de ikke skal gå op i deres kropslugt, hvor de ikke skal gå op i deres frygt for at se forkert ud, men bare kan være lige præcis, som de er. Og det har jeg oplevet gentagende gange. Jeg tænker, du også har oplevet det, Christian. Jeg vil faktisk rigtig gerne høre dine tanker om det. Men jeg har oplevet det gentagende gange, når jeg arbejder med udsatte unge igennem gaming. De føler sig enormt meget mere hjemme, når vi snakker gaming, når vi snakker inde på Discord eller online, end de gør i virkelighedens verden.
Hurtigt, lynhurtig indskydelse. Behøver det ene udelukke det andet?
Nej, det er jo en kombination af det hele. Det er jeg sikker på. Altså begge forklaringer har merit. Men jeg er enig med Morten. Altså den... Det, jeg ser med de unge, som jeg og mine kolleger snakker med, det er jo det her med, at pludselig så kan de noget, som bliver værdsat. De har kunnet det hele tiden, men pludselig så er der 27 andre unge i den der gennemsnitlige folkeskoleklasse, som lærer at sætte pris på, kan du sætte en Discord-server op til os? Hvor er det fedt, Jeremias? Og altså lige pludselig så får de tilskrevet en eller anden social kapital i klassen, som de ellers ikke fik, fordi de ikke var lige så lækre som de andre, eller lige så dygtige til at spille fodbold, eller lige pludselig så bliver de værdsat på en måde, som altså, mennesker bare trives i. Noget af det, jeg tror, nørderne har kunnet hjælpe sådan større forsamlinger med nu her også, og en af de diskussioner, jeg synes er rigtig sund, der er kommet på baggrund af det her, det er også, at vi er begyndt at diskutere computerspil. Morten, du nævnte Animal Crossing før. Jeg har haft så mange journalister, der har ringet og spurgt mig, hvorfor er det, at alle dem, der spiller Animal Crossing, de er mindre depressive end de andre? Jamen det er, fordi det er et computerspil, som kan de her ting. Og derfra så kommer vi ud i den der diskussion med, at der er forskel på computerspil. De fleste af os har brugt en eller anden form for digital underholdning til at cope med, at hele verden er nederen lige nu, og der er ild i alt. Men der er forskel på, om du sætter dig hjem og bruger din afspaceringsdag på 8 timers Candy Crush alene i sofaen, eller om du hopper ind på en af vores sociale og hyggelige meme-baserede Discord-server, eller spiller Total War med vennerne, eller sætter dig og chiller med en fiskestang i Animal Crossing. Vi er begyndt at diskutere kvaliteten af computerspil i mainstream-medier, i trivselsmedier. Det er helt vildt fantastisk. Men, og mega
fedt. Er der ikke også bare flere, der har, altså det var der noget med, at lige da lockdownen ramte, der gik salget af gaming PC'er gennem taget. Jo. At der, så der, jeg tror også, der er kommet flere, bare fordi måske folk, der har haft en pause fra computerspil et stykke tid, og lige pludselig var de sådan, nå, halvandet år hjemme, siger du. Sharkgaming.blablabla.
Ja, altså, det var da derfra, jeg startede. Jeg har været sådan, altså jeg, hvad hedder det, Danmarks dårligste professionelle gamer, når jeg har arbejdet som anmelder og alt muligt andet, fordi jeg har skulle have en computer og anmelde tingene på, og det ville være nemmere med en bærbar, fordi jeg rejser meget, så kan jeg smide den i kufferten, ikke? Så jeg købte sådan en motherfucker 17-tommer kæmpe bærbar for et par år siden. Det er ikke det fedeste at game på. Og så da anden runde af lockdown begyndte, ganske rigtigt, altså så måtte jeg jo have fat i Shark Gaming og sådan, okay, hvor store skærme har I egentlig? Okay. Og altså, nu står der sådan et altså, vandkølet dieselmotormonster hjemme på mit kontor. Det er
fusionsreaktoren.
Ja, det er jo blændende, men nu var der sådan en... Nogen til at kigge på min kæreste og trække på skulderen og sige, jamen altså, vi kan ikke gå i byen, skat. Det...
Jamen præcis. Vi har gjort det samme. Min kæreste er næsten, eller hun er lige blevet færdig med sin bachelor, og kommer til at arbejde meget med design, og blandt andet også digitalt design. Og så kiggede vi på hinanden og sagde, prøv at høre...
Vi skal have 30-90 grafikkort.
Ja, vi smider simpelthen for 10.000 kroner i din computer, så den bare spiller. Altså prøv at høre, den overclocker til 1,5, eller hvad hedder 5,1 gigahertz, ikke? Altså smidt 30-80 i, som tog 100 år for hjem. Altså det spiller bare nu. Det spiller bare virkelig derudad. Og det er alle pengene værd, fordi hvor sidder vi? Nu har vi så købt et hus, og vi er også ude i vores have. Men, altså vi sidder jo den der.
Ja. Så skal vi også henvise til vores afsnit om ergonomi, mens vi er i gang med det.
Så sidder jeg her og ringer op på skrivebordet og lige nu.
Så kan vi grave lidt mere i sådan helt konkrete sådan psykologiske mekanismer, som vi... Hvad er det, vi har undgået? Hvad er det, vi har dodget?
Mm.
På en eller anden måde. Så isolation er dårligt for mennesker. Hvad sker der, hvis man bliver isoleret?
Lad os lave en casebeskrivelse.
Mm.
Nu har vi to. Vi har en, der sætter sig hjem og gamer, da pandemien starter, med en fælles Discord-server og hygger sig med det. Og så har vi en, som er vant til at bruge sin tid på... Jeg bruger tit fodbold som eksempel, for det er det, jeg ikke forstår. Som er vant til at bruge sin tid på fodboldbanen, og derudover går i byen med weekend. Case 1, som altså ikke nødvendigvis er et socialt udskud, men bare godt lide at spille computer. Mm. Vedkommende tager hjem og er mega nøjeren over, hvad skal der egentlig ske med min fremtid? Jeg har ingen idé om, hvad der kommer til at ske, og bliver vi alle sammen syge og dør. Nå, men jeg logger lige online og prøver at se, om nogle af de andre er online også, fordi nu skal jeg bare lige spille og komme lidt væk fra det hele. Mm. Hun logger online og sidder og spiller lidt med nogle venner, og de får snakket lidt om pandemien, de får snakket lidt om noget andet, og i løbet af aftenen så er angstniveauet gået fra 85% til 50%. Det betyder ikke, at man ikke har angst over, hvad der skal ske i fremtiden. Men nummer to case. Fodboldspilleren kommer hjem og får at vide, du må ikke dyrke noget fysisk aktivitet stort set med andre mennesker i det næste år. Det er ikke det, man får at vide, men det var nok det, man tænkte først til at starte med. Du ved heller ikke, hvornår du skal tilbage på arbejde, og held og lykke med alt andet forresten. Hvis de to har præcis samme sind, så vil den fodboldspiller jo så gå op i samme angstniveau. Og hvad vil man så gøre? Men så vil man måske ringe til en kammerat, eller man vil ringe til sin mor, eller man vil whatever, ikke? Og så måske snakke om det, men hvad har man af fælles tredje ud over? Så skal man sige, hvordan går det med far? Jamen, far er også i corona-lockdown. Nå, men hvordan går det med jeres nye baby? Jamen, vi er mega nervøse for, om det kan smitte babyer. Okay, så på en eller anden måde kan man sige, selvfølgelig findes der andre interesser end gaming, som man kan snakke om, det er godt klar over. Pointen er bare, at det er enormt meget nemmere at logge online i et fællesskab, hvor der er et fælles tredje, som man kan falde ind i og snakke om, når man er lidt ængstelig, end hvis man skal til at opfinde det med nogen, man sidder og ringer med over telefonen. Så på den måde kan man sige, at naturligheden i at få noget afbræk fra hele den her skøre verden, bliver væsentligt nemmere for gameren, end for dem, som ikke har kendskab til et digitalt online fællesskab.
Mm. Nu snakker ja. Vi meget om digitale online fællesskaber. Bannerlord, som jeg spillede, er jo et singleplayer-spil.
Mm-hmm.
Men det havde jeg da rigtig meget fornøjelse af, at bare... Altså, det var jo ren eskapisme. det var, nu tager jeg alle mine problemer og glemmer alt om dem, fordi nu opfinder jeg lige nogle in-game problemer, som om at, som for eksempel, at jeg ikke har fucking armbryster nok. Og der er ikke nok heste til alle de drenge, jeg gerne vil lave til ridder. Okay? Bare for ikke at glemme den vinkel også, så vi ikke, hvad hedder det, for det synd, det tror jeg da hjalp mig helt personligt vildt meget, udover at jeg selvfølgelig spillede League of Legends og hygget med drengene og streamede en lille smule og alt det her.
Men altså det som singleplayer-spillene kan, er jo at give os, altså dybest set så er computerspil jo designet til at blive vundet over. Altså det er fandme et dårligt computerspil, hvis de planter en stor rød drage på den første bro, du skal over, og dragen den bare spiser dig hele tiden, og du kan ikke tæve dragen. Det er et dårligt computerspil. Så hvis der sidder en drage på en bro i et computerspil, så er det fordi, at der et eller andet sted ligger en dragetævende armbryst, whatever, eller dragen har peanutallergi, og der ligger en PB&J sandwich et sted. Altså hvis der er en udfordring i et computerspil, så er det designet til, at du skal kunne overvinde den her udfordring. Og der er ikke nogen af os, der egenhændigt har kunnet overvinde pandemien. Jeg tror, at en af de følelser, der er gået igen for de fleste af os, der lige har købt et hus eller har et arbejde, hvor vi tager ud og ser på mennesker eller gør ting. Hvis der er en følelse, der sådan er gået igen i pandemien, altså, så tror jeg, at hjælpeløshed ligger ret langt opad, fordi Mette Frederiksen toner frem på tv, flankeret af Brostrøm og Heunicke, og så får vi at vide, sådan her er jeres liv i rigtig lang tid. Fordi noget, vi ikke kan gøre noget ved, okay, fuck, så sætter man sig hjem, og så begynder den der ængstelse lige så stille at krybe ind. Mennesker trives ikke særlig godt i ikke at have agens, ikke at kunne gøre noget ved deres situation. Så derfor søger vi over i computerspil, som er designet til, at vi kan gøre noget ved det. Så tæver vi dragen, eller snæver med prinsessen, eller prinsen, eller et eller andet.
Yeah.
Fordi så har vi gjort noget. Altså det er jo meget af det, jeg gør i mit arbejde med unge, som har det svært, det er at anerkende, jamen, altså, når vi spiller computer, så er det fordi, at der er vi i et eller andet univers, vi mestrer. Og hvis der er noget, vi har haft brug for, tror jeg, over det sidste års tid, udover vacciner, altså, så er det at føle, at vi ikke er magtesløse. Og der fungerer computerspil ret fedt.
Nu har vi, nu har vi nævnt dit arbejde et par gange. Kan vi lige få det etableret?
Ja, undskyld.
Det var mig, det skulle jeg have gjort lige fra starten. Hvad hedder det? Men bare, hvad er det for nogle unge, du arbejder med? Og hvilken kontekst
Jamen, jeg arbejder ved Center for Digital Pædagogik, hvor jeg blandt andet er ham, der siger noget, mener noget, læser noget om gaming. Og så sammen med Aarhus Kommune og efterhånden 8-9 andre kommuner i Danmark har vi lavet det, der hedder gaminggrupper, som er pædagogiske interventioner eller pædagogiske tilbud, hvor vi bruger computerspil til at nå børn og unge, som er droppet ud af skolen eller har det svært, men på en eller anden måde stadigvæk har den der nørdede gnist. Og så dybest set så hænger vi ud med dem, laver nogle pædagogiske øvelser, anerkender, at computerspil er fantastisk, fordi hey, det er et af mine projekter, så selvfølgelig er det nørdkærligt. Og så ser vi relativt hurtigt, at de faktisk begynder at få det godt, færre konflikter i hjemmet, højere trivsel, får lyst, får mod på at gå i skole igen. Fordi selvom de er nørder, så vil de jo også gerne have venner, eller kysse med pigerne, eller fyrene bag ved enebærbusken til skolefesten osv. De er jo mennesker først, og så nørder bagefter. Men sådan er for digital pædagogik, og så alt, der hedder noget med gaming herfra.
Ja, præcis. Så du har jo haft first hand experience, på fuck, dejligt dansk udtryk, med, med unge mennesker i løbet af de sidste halvandet år.
Ja. Altså, dem vi har i gaminggrupperne er jo unge, der i forvejen af forskellige årsager er visiteret til et eller andet kommunalt forløb. Det betyder typisk, at det ikke går pisse godt, at systemet omkring dem et eller andet sted har tabt dem. Og så vores arbejde der er jo så at samle dem op, eller finde ud af, hvad det var for en hul, de faldt igennem. Noget af det, vi lagde mest mærke til i vores gaminggrupper, det var, altså vi pivoterede jo lynhurtigt til Discord, og så sagde vi, i stedet for at komme ned til os og hænge ud og spille på vores computer på tirsdag, så mødes vi på den her Discord-kanal, og havde sådan lidt regnet med, altså nu har vi tabt dem, fordi det er nogle tunge unge, og det fede det er jo ligesom, at de kommer herned og spiller på vores computer, og nu giver vi dem bare et link til en server, de dukkede kraftedeme op. Men mange af dem lagde vi mærke til, der var ikke særlig mange af grupperne, der rykkede for, at vi skulle gå in-game med det samme, at vi skulle komme ind i Counter-Strike-lobbyen eller køre nogle strats. Mange af ungerne ville faktisk bare gerne hænge ud, så vi har spillet vildt meget, hvad hedder det, det der tegn og get browser-baseret sketchio.
Åh, ja, ja, ja. Det er vidunderligt.
Ja, nogle af de, altså, hvis vi kigger på det med vores anmelderbriller, altså, det er jo et dårligt spil, men det er hyggeligt.
Og det, ej, er det, netop... det er et godt spil. Det er et grimt spil.
Ja, det er rigtigt.
User-interfacen er til gengæld ren. Du er ikke i tvivl om, hvad for nogle knapper, du skal trykke på. Det er...
Det er let at gå til. Ja. Og som
Easy
Morten
to learn,
sagde,
difficult to master. Er det ikke Sketchio, det hedder? Shout out til
jo,
Sketchio.
Jo, Sketchio. Ja, shout out til dem og det. Men altså, det vi har set, og det vi har gjort brug af, det er jo nøjagtigt det, som Morten han sagde tidligere, det fælles tredje. Det her med, at ungerne kommer ind, og det er altså igen, det er unge, der er i en eller anden ubalance eller mistrivsel, så det er ikke nogen unge, hvor vi kan sætte os ned med webcam, kigge hinanden dybt i de digitale øjne og sige, nå, hvordan har du det så i dag nede i følemaven, kære dreng på 16, ikke? Det fungerer pisse dårligt, men lige så snart vi har et fælles tredje, hvor vi kan sidde og hænge ud og lave et eller andet, så åbner vi også for, at ungerne kan gå ind i den der intime sårbare samtale om, hvordan de har det, eller de kan gå ud og tale om spillet. På nøjagtig samme måde, som jeg oplever mine venner, altså jeg er i starten af 30'erne, gud, midten af 30'erne, når der er nogen af os, der har det svært, så ringer vi jo heller ikke til hinanden og spørger om en kop følelseskaffe. Så fuck it, så hænger vi jo en svævehyl op ved nogen, eller skifter olie på bilen, eller, og så går vi og nykker med et eller andet, og så sådan midt i dåsebajer nummer to, så bliver det en, nå i øvrigt, konen er skredet, guldfisken død, og hunden er kedelig, og børn er nederen. Altså, så kan vi begynde at tale om tingene, fordi når man har sagt, om det er også træls, ja, rak mig lige skruetrækkeren, så kan vi gå ud af det igen. Og det der fælles tredje har fungeret rigtig, rigtig godt.
Jeg kommer sådan til at tænke på, jeg så lige en, det bliver lige en lille omvej, så skal jeg nok komme tilbage, men jeg så lige en ret vidunderlig TikTok. Ja, jeg er desværre på TikTok lige for tiden. Hvor at en, jeg tror han var 45, han beskrev ADHD, fordi han blev diagnostiseret for 16 år siden med ADHD. Og så siger han, jeg nægter faktisk at anerkende, at det er en diagnose. Fordi hvor er det egentlig åndssvagt, at man skal sige, at dem, som er hurtigt til at skifte perspektiv, de har en sygdom. Hvis vi lige kigger tilbage på de sidste 99,4% af menneskehedens historie, som jæger samler, så er det lige præcis det, der skal til. Hvis der kommer en tiger, så skal vi ikke til at overveje, en tiger er god og videre, vi skal bare løbe. Og vi skal faktisk kunne se alting omkring os lynhurtigt og skifte en masse perspektiver osv. Og hvis man lige trækker den over på den her også, så siger jeg, prøv at høre, der er jo ikke noget tidspunkt i menneskets historie, vi har været opdraget til at sætte os ned. Og nu peger jeg lige bagved her, det kan I selvfølgelig ikke se på podcast, men der står to stole, fordi jeg sidder inde i mit kliniklokale, hvor jeg har samtaler. Ikke? Men vi har aldrig været optaget til at sætte os ned i to stole over for hinanden og stige på hinanden, imens vi snakkede dybt. Hvorfor helvede er det sådan, vi har fundet ud af det? Jeg er også meget, meget, meget større fan, specielt når jeg arbejder med børn og unge, af at vi gør noget sammen. Så spiller vi FIFA sammen, og vi går en tur, eller jeg viser, hvad Mario Kart er, eller... Altså sådan det der med at finde ind til noget fælles tredje, så kan man meget nemmere navigere i...
Det er sjovt. Jeg kan lige tage til. Jeg var på date i går. Dejlig date forresten. Ja. Jeg skal fortælle jer, hvis det udvikler sig. Men det er jo præcis det samme. Bare forskellen på, om du går en tur... eller om du sætter dig ned på en café og kigger hinanden ind i øjnene. Nå, kan vi lige hinanden?
Ja.
Altså, det der med, at man lige, du ved, tager på et museum og kigger på et eller andet, eller går en tur og kan se noget, og der sker noget eksternt, så det ikke bare er det der sådan hardcore, all up in your face, kan du lide mig? Kan jeg lide dig?
Det er også fordi, det kræver sindssygt meget mere af mennesket, end det, som vi sådan normalt bare hardwire til. Hvis man skal sætte sig ned der, så skal man faktisk have mestring i samtalekundskab, ikke? Altså det er en af de ting, som jeg har 5 års uddannelse i, det er at sætte mig ned og holde min kæft og lytte til nogle andre. Det tager 5 år at lære de der ting, i hvert fald til det niveau, ikke? Men alle dem, som naturligt kan det, alle dem, som naturligt måske er ekstroverte, de trives jo sindssygt meget bedre i sådan en situation, end dem, som ikke er det. Men dem, som naturligt måske er mere introverte, men til gengæld rigtig gode til at spille basket eller et eller andet, ikke? De trives jo skide godt, hvis man giver dem en miljø, hvor de trives godt. Så pointen er bare det der med, at det fælles tredje er en rigtig god idé, og det er også noget det, der virker. Hvilket også lige giver mig en sløjfe tilbage til det, du siger med Bannerlord her, Niels. Ikke? Mm. Der er intet galt med first player-spil. Eller hvad hedder det? Single player? Wow. Det er bare en anden måde at slippe væk, end det er, hvis man slipper væk i fællesskab med andre. Mm. Og der er intet galt med det. For mig så svarer det til at læse en bog, eller at gå en tur for sig selv, eller jeg tænker, det er mindst lige så vigtigt, som at man har en samtale med nogle andre. Men det, som der måske har været mest brug for på tværs af alle mennesker i pandemien, har været samtalerne med andre, med et fælles tredje, som ikke var, hey, jeg har lige ringet til dig, fordi jeg har det sgu dårligt i dag. Ikke? Mm. Så jeg tror, der ligger noget vigtigt forskel der. Men i virkeligheden, så vi kredser jo konstant om det samme her, når vi snakker. Det er fællestræde. Fællestræde, fællestræde, fællestræde. Mm. Og det digitale fællestræde, det er fandme vigtigt.
Og grunden til det. Og der er gaming bare ikke det bedste. Fordi det synes jeg ikke, man behøver at dømme. Men i hvert fald et af dem, der er, hvad kan man sige, mest logistisk viable på en eller anden måde. Ikke? Fordi hvis du alligevel er gamer, og du har dit kæmpe bæst derhjemme, eller din blærede gamerbærbar, eller din Xbox, eller hvad fanden du nu ruller med, ikke? Altså, så har du bare et fælles tredje, der er mega meget nemmere end, hey, skal vi ikke spille noget socialt distanceret fodbold, hvor du står i den ene ende af parken, og så prøver jeg at skyde bolden ned til dig. Jeg kan ikke rigtig drible, og hvad hedder det? Og vi skal forresten lige huske at spritte bolden af hver gang. Jeg er da overbevist om, at hvis vi følger tankerækken i, at det etablerede fælles tredje er så vigtigt, jamen så har gamer jo bare haft en fordel.
Ja. Gamer og rigtig mange nørder. Altså, den er mine vennegrupper, der overlevede med færrest sådan strategiske omstillinger, hvor jeg med drengene ikke behøvede at finde ud af, om vi skulle, skal vi så mødes og lave en pokerserver på fredag, eller skulle finde på et eller andet digitalt at lave. Altså udover mine nørdvenner, så var det jo mine, eller nogle andre nørdvenner, så var det jo min Dungeons & Dragons gruppe, fordi Roll20 og alle de der interfaces, der var, hvor der var, altså der var altså den her infrastruktur op med, hvordan overflytter vi vores fysiske hobby til et nyt digitalt rum, og der er fodbold, som jeg ved ikke, hvorfor danskere, altså nu sidder vi tre nørder her, jeg ved ikke, hvorfor vi i Danmark har den her besættelse med, at fodbold det er arkivmeteren for det bedst mulige, vi kan proppe ind i unge menneskers liv. Altså, fuck, der er fyldt med benbrud og huliganisme og AGF, altså, det er pissefarligt inde i fodbold. Men altså, fodboldnørderne har haft det markant hårdere det sidste år, end gamingnørderne, eller D&D-nørderne, eller hvad vi ellers er her, ikke?
Nu nævner du D&D, ikke? Og jeg tror, at vi alle tre har masser af erfaring med Dungeons & Dragons på en eller anden måde.
Der er jeg sgu nødt til lige at lave shout-out til Christian Fuglendorfs podcast Stemmernes Tårn, som jeg for nylig har haft fornøjelsen af at være med i, og snart skal op til flere afsnit af. Og kæft, det er sjovt at lave med. Sindssygt, det er sjovt. Men, men der mødes vi jo også, men det vil jeg også gerne gøre digitalt.
Ja. Det der koncept med, at man sammenskaber, det er jo også noget af det, der kan være lidt svært i sådan en tid.
Ja, det er et godt udtryk.
Fordi altså i Dungeons & Dragons, eller i hvert fald gode grupper, er det grundlæggende en samskabelse mellem 5-7 mennesker, som sidder og skaber en historie sammen om noget, som slet ikke findes. Altså det er vitterligt fuldstændig ude af verden. Det har ingen kvalitet bagefter. Du kan ikke tage det ud og sige, her er resten af verden, for det er så internt og indspist.
Altså, nej, jeg tror, Critical Role vil
ja.
Våre påstå.
Og McElroy-brødrene.
Og måske Christian Fuglendorf.
De er med på det, men det skaber ikke et produkt ud over det, når vi opfatter. Men det, der er interessant ved lige præcis det her med, at vi ikke skaber noget, det er, at det også taler lidt imod noget af det, som vi jo har en hel kultur, der taler indenfor, som er, alt du laver hvert sekund af dit døgn skal være meningsfuldt. Fuck en lortekultur. I'm sorry, jeg vil gerne være fortaler for det. Fuck en lortekultur. Vi skal eddermukme ikke lade som om, at menneskeheden konstant skal være meningsfuld. Det er det dummeste i verden.
Det er myrer, du tænker på der. Det er myrer, der arbejder sådan, faktisk.
Altså, en af de...
Forestil dig bare hele Danmark som en myretue med mor Mette på toppen, som bare så... Nå, ja, det var den.
En af de sjoveste paralleller til, da jeg begyndte at spille rigtig meget D&D for en håndfuld år siden, jeg har set, det var nogle af mine venners børn, der sad på gulvet og legede de der tumpelejebørn leger. Og den ene kigger på den anden. Ej, skulle vi så ikke sige, at den kunne flyve? Og ej, skulle vi så ikke sige, at det faktisk var en dragskildpadde? Og jeg var sådan lidt, nå, det er det, jeg mødes med seks andre akademikere og gør en gang om ugen. Det er meget fedt. Det er meget fedt.
Nu har du også bare lidt et navn og en vis mængde dexterity og strength.
Det er børneleg plus hovedregning, ikke?
Ja.
Og noget med at slå rigtig meget op i tabeller.
Ja. Børneleg plus spreadsheets, ikke? Men det var jo mega fedt at se den der Morten, jeg elsker udtryk, altså samskabelse. Hvordan ungerne bare knyttede over det, og så løb de over til de voksne bagefter. Og sådan, åh, men det er fordi, at du og mig har Kasper taget min kattedrag. Og de voksne sad bare, det er ja. Godt skat. Det er mega fedt, ikke? Men hvordan, altså deres bevidsthed var bare lige blevet udvidet. Og jeg tror, for at binde det tilbage til sådan vores keyboard-mus-gaming, ikke? Det der med at opleve noget, og skabe noget, få nogle billeder ind i hovedet, altså dybest, altså jeg taler tit om gaming som, det, altså gaming er jo ikke sjovt. Sjovhed er et pisse dårligt udtryk til at analysere gaming. Det er meget, meget få spil, der får mig til sådan at sidde og kun tænke, haha, det var sjovt.
Ja.
Men det er oplevelser. Altså i den bedste spiloplevelse, jeg har haft det sidste års tid, over Total War med et par venner, ikke? Det har været det der Resident Evil 2 remake.
Det er jeg glad for, du siger.
Det er kraftedeme ikke, det er ikke sjovt. Men kæft, det er en god oplevelse, og det er en stærk oplevelse, og altså, man er trykket, og jeg går bagefter, og jeg går ud og kigger på min kæreste, og siger, fuck, altså, Mr. X var lige ved at få mig, altså, jeg var bange, ikke skat? Hun kigger på mig, ja, det er godt, skat. Men det er jo værdi for mig.
Grunden til, at jeg er så glad for, at du siger det, er, at når jeg tænker tilbage, ja, en af mine smukkeste var, jeg har sgu lige gjort det og installeret Mass Effect Legendary Edition. Og spille etteren igen og møde Garrus for første gang. Altså, det må være ligesom at se Game of Thrones forfra, ikke? Hvor du bare sådan, første gang du ser Bran løbe rundt, ikke? Og sådan, oh shit, og bare vide hele historien. Jeg havde det præcis sådan, da jeg så Garrus for første gang, den der helt unge C-Sec officer, ikke? Sådan, hey, jeg tror, der er noget galt med ham der, Saren. Jeg er sådan ung og happy-go-lucky-agtig. Og du bare tænker på, spoiler alert, men det er et gammelt spil, finder jeg det ikke, hvor jeg bare tænker på det her, da du møder ham i toeren, hvor han bare sidder, og hele hans ansigt er skudt i smadre, og han har taget en hel rumpande ud alene, en fyr af gangen med sin sniper rifle. Hello, Shepard.
Det er sådan en ting, som jeg ofte kommer op og diskuterer med folk om, det lyder som om jeg er en slagsbror her, ikke? Men som diskuterer med folk om i forhold til gaming, fordi hvor mange bøger har I set blive genudgivet med præcis det samme indhold, hvor 12 millioner mennesker har siddet og ventet på det dagen før, og taget fri fra arbejde for at sidde og læse den. En genudgivelse.
Men hey, det er pakket pænere ind.
Ja, men prøv at, altså, World of Warcraft, ikke? Det bliver genudgivet i klassikudgaven, som decideret er det samme, som det var dengang. Fuldstændig det samme. Og folk, de betaler glædeligt for at komme ind og spille det igen. 100 kroner om måneden. Prøv lige at se, hvor mange ting, du betaler 100 kroner om måneden for, ikke? Det er eddermame vildt, og det siger noget om kvaliteten af computerspil i forhold til, og som du siger, Christian, underholdning, udvikling, frustration, spænding, oplevelser.
Siger det ikke også lige så meget noget om kvaliteten af det, som computerspil bidrager med? Som jo. Oplevelser og de fælles jo. Oplevelser, ikke?
Ja.
Nu, du er World of Warcraft spiller, ikke, Morten?
Inkarneret.
Ja, lige præcis. Så det er vel, jeg forestiller mig 0%, at du tog et solo run igennem Classic.
Jamen lige præcis, ikke? Jeg ringede til min gamle kammerat Simon, som så ringede til MS, og så ringede han til Peter. Og så satte vi os ned på en Discord-server, og så sad vi og spillede lidt der, ikke? Altså prøv at høre, der er så meget fællesskab, og nu de der med store oplevelser i ens liv, ikke? Jeg er ikke bange for at sige, at en af de største oplevelser i mit liv, det er første gang, vi downer Morrows i Karazhan i de første par uger, efter det kom ud. Vi er, hvad er vi, 13-14 eller sådan noget, ikke også? Og vi er fuldstændig ude at skide over, det endelig lykkedes. Vi har koordineret de her 25 mennesker i ugevis for at klare det her ene lille situation. Det svarer til at gå op og pitche for fucking Mærsk med dit nyopstartede firma, og Mærsk siger, ved du hvad, vi køber sgu firmaet for 100 millioner, ikke? Altså, det er den følelse, man får. Og så kan man sige, jamen det er jo meningsløst, fordi bagefter, så har du ikke noget ud af det. Nej. Og sådan er livet. Vi skal alle sammen dø. Men at få en der kæmpe store følelsesmæssige oplevelse i fællesskab, ikke? Det er vidunderligt, og det er det, som jeg virkelig under de næste generationer at få lov til at få, uden det skal fordømmes, uden vi skal demonisere det. Og det er det, der sker hen over corona, ikke? Der er så mange mennesker, der har siddet og haft gigantiske fede oplevelser med tonsvis af andre mennesker online, hvor de lykkes med et eller andet, de har planlagt og skabt sammen. Eller man bare har siddet for sig selv og klaret et singleplayer-spil hele vejen igennem, og man får den der tomme, lækre fornemmelse i kroppen af, nu har jeg sgu klaret sidste bossen. Wow, jeg er færdig med det her spil nu. Ligesom når man har læst en god bog igennem, ikke? Det er de der oplevelser, det er sgu det, vi bliver nødt til at samle på i livet. Og der er gaming bare endnu et sted, vi kan få det.
Ja, og til dem, der sådan stadigvæk sidder og suger over AGF-kommentaren fra tidligere, og sådan ikke helt klinger med det, Morten siger. Ja, altså, nu er der jo slutrunde i fodbold.
Det er fedt, du siger jo, fordi mig og Morten garanteret er med. don't get me started altså, om slutrunden i fodbold.
Men der er den der slutrunde i fodbold lige om lidt, ikke? Og apropos oplevelser uden værdi. Hvis jeg ret mange flere gange skal se Danmark sparke et par mål ind i en eller anden 1992-finale, med nogen, der påberåber, at det var bare Danmarks, Nordeuropas Summer of Love. Altså, jeg skider på guld i ejerskab. Altså, det er da en tom oplevelse, som alle de bare sådan har tilskrevet. Nå, men altså, der var de der 15 fyre og en trænerstab, som vandt en turnering, og det var pisse fedt. Og så drak vi os stive. Men vi taler jo stadigvæk om det, og kavalkader, og vi inviterer dem ind og får Lifetime Achievement Awards, og det var sådan lidt, så skal I ikke skyde mit Mass Effect noget i skoen. Det er, altså, jeg er lige... Og
hvis du så ganger det op med, hvor mange der rent faktisk så EM-finalen, kontra hvor mange der for eksempel så League of Legends-finalen sidste år, det er en brøkdel. Så den der med, at når far kommer hjem, nu er jeg helt på gamersiden her, den får fuld hammer, ikke? Far kommer hjem fra fodbold, han har haft det skide sjovt med gutterne, han kommer ind og siger, så sparkede Thorsen en 52-25 og en direkte, jeg ved ikke om fodbold, det er godt, men direkte klassen, og det var helt underligt. Og konen står og siger, nej, det var godt, skat, det er fantastisk. Og så kommer sønnen ind og siger, mor, vi har lige fucking downloadet Noxia for første gang. Det var helt sygt, og vores tank, han lavede bare de vildeste moves. Og hun så siger, du skal ikke spille så meget.
De går ud og klatrer i træerne og slår dig.
Altså, det er decideret unfair. For det er fuldstændig det samme, udover at sønnen ikke har siddet og drukket sig fuldstændig i hamlet imens.
Altså... Well, det er afhængig af, at man spiller League of Legends. Jeg ser i karantænen mere, der gerne skal være den første indrømme.
Men det er simpelthen, nu må det bare være betydet, at der ligesom kommer noget politisk bevågenhed på det, og siger, okay, vi må anerkende, hvis vi understøtter fodboldspillere med mere end 1 milliard om året i støtte til ungdomsuddannelse igennem fodbold, så kunne vi også bare lægge 100 millioner til gamere, som jo så er sådan cirka rundt regnet 80 gange flere end dem, der spiller fodbold. Med de største talenter i verden, kunne det være, at vi skulle bare en lille bitte pose penge ned, så vi kunne understøtte dem, så de ikke bliver tabt i det sikkerhedsnet, der ikke findes, fordi vi lægger, 10 millioner om året lige nu til Esport Danmark og 4 til resten. Altså det er en kæmpe, kæmpemæssig joke. Politik.
Kæft, jeg er
enig. Enig.
Sorry.
Nej, men for fanden, det var bare så godt sagt. Det var fandme en god rant. Det kunne du ikke have lavet den om 10 minutter, så havde vi mange toffet på
den. Og tak for i aften.
Men meget apropå, så lad os måske... Okay, så... Hvad kan vi så lære af det her? For det første... Hvad jeg tror i hvert fald, vi alle tre har mærket, og hvad jeg håber også, at lytterne derude har mærket, at den der er ligesom to. Der er både eskapismen, og så er der fællesskabet, ikke? Og gaming har bare i karantæneperioden og pandemitiden været pisse lækkert værktøj at have til at tage en rimelig skiden situation og gøre den nemmere. Ikke gør det den nemmere, for det har den ikke været for nogen, tror jeg, men altså, nemmere råd, ikke?
Hvis vi skal prøve at trække den tilbage til det spørgsmål, du starter til, eller stiller til at starte med, så er det jo, hvorfor eller hvordan har gamere klaret sig igennem pandemien, med en undertone af, at hvordan har de bedre klaret sig igennem pandemien? Og som du siger, svaret er online fællesskaber, eskapisme, muligheden for at lave noget som et fælles tredje, noget, der er meningsfuldt og skaber nogle sjove oplevelser. Og så understreger vi selvfølgelig også, det er jo ikke fordi, at det kun er gamer, der har haft det sådan igennem pandemien. Der findes selvfølgelig også andre ting end lige computerspil, som giver de muligheder. Men nu er vi jo så bare fortalere for computerspil, og derfor er det jo så det, vi ligesom dykker ned i. Vi kan ikke tage ansvar for alle andre felter også.
Plus, og heldigvis... jeg tror, det er lige præcis, Christian, din tidligere pointe om agens.
Ja, altså det er en del af det, og mange af de her ting er jo samlet op i, altså det er jo noget, vi ved. Det er jo ikke bare noget, Morten og jeg sidder og synes, fordi det passer ind i vores faglige eller personlige vinkler.
Altså, det gør det også, men...
bevares, men altså, det er jo også noget, vi har videnskabelig tyngde for at sige. Andrew Shabilsky, professor og director of research på Oxford Internet Institute under Oxford Universitetet, ikke, har bevist det, og, altså peer-reviewed published scientific research, som peger på, gamere har ikke haft det lige så dårligt som ikke-gamer under nedlukning. Altså det her, det er noget, vi ved. Og det er, jeg tror, det, hvis der er nogen voksne, og nu bruger jeg voksne som sådan et forældre og udenforstående fagpersoner, der forbilder sig ind på den her podcast, jeg tror, altså, hvis der er nogen, der skal have noget i hånden, det vigtigste at tage med herfra, det er, at al den her glæde, begejstring og oplevelse og validitet, som vi tre har snakket om den sidste lille times tid, den hurtigste måde at slå det ihjel på, det er at underkende det. Når ungerne kommer ud og siger, åh, oh, fuck, jeg er 1-5 klodser, jeg er... Og forældrene så kigger på dem og siger, jamen, gå nu ud og lege dåseskjul, eller prøv at kysse med naboens datter, eller et eller andet, ikke? Det underminerer det fuldstændig, og det eneste, man sikrer sig, det er, at den der multiplikation, der kan være at glæde og begejstring og oplevelser, når man deler det med andre, eller fortæller andre om det, at den har man fuldstændig aflivet fra ung til forældre. Altså, jeg hader, at jeg altid havner på den pointe, men hvis vi som voksne, forældre eller fagpersoner, begynder at anerkende, hvor meget computerspil og oplevelserne, der i enten sammen med andre eller i spillet, kan betyde for spilleren, så understøtter vi også den udvikling, og det gør altså, siger videnskaben, at vi får det bedre.
Hvor jeg har skrevet 2 bøger om emnet, en tredje på vej. Og i begge bøgerne er det den kommentar, der eller hvad hedder den pointe, som skinner klarest igennem. Sæt dig ned. Få noget grundlæggende forståelse for dit barns spil. Fejr deres sejre. Hjælp dem igennem deres udfordringer. Så er det et ufatteligt stort potentiale for udvikling. I en fremtidig verden, som kræver det.
Og ikke kun for børn. Jeg er jo i hvert fald på papiret voksen. Og, og det her da... Mega meget har hjulpet mig.
Ja.
Så det er sgu lige så relevant for... Min mor har da siddet med hendes iPad og spillet... Heyday hedder det. Og så lige ind på hendes søster, der bor i Jylland. Jamen, så lige over på Mosters farm og se, om hun havde nogle gulerødder, ikke?
Altså, bare vi har i Jylland.
Ja, men jo. I Jylland. Højst sandsynligt. Yay gaming!
Ja. Yay gaming i ordentlige rammer.
Ja.
Der er masser af lort i gaming. Der er også masser af lort i alt muligt andet. Men lad os nu for fanden få gjort det altså godt ved at kommunikere omkring det. Ikke? Hvis ja. Det er den pointe, vi ender med at have gentaget nok gange til, den går igennem, så tror jeg egentlig godt, jeg kunne være stolt af min karriere.
Sådan. Jamen, så lad os få hamret den igennem her. En gang til. Og hvis man skulle have lyst til at få hamret den pointe endnu bedre igennem, så kan man læse nogle af dine bøger. Kan man?
Ja. Der er Kort og godt om børn og gaming, udgivet af Dansk Psykologisk Forlag. Den kan findes på Saxo og alle mulige andre steder på nettet. Og så er der The Human Factor in Esport, som er lidt ældre engelsk og udgivet af Books on Demand. Og så kommer der en tredje snart, som vi stadig leger lidt med navn på, men grundlæggende kommer den til at handle om kompetenceudvikling igennem gaming, specielt igennem, eller selv specielt kompetencer, som man kalder soft skills. Alle de her kommunikation, samarbejde, kritisk tænkning, kreativitet. Hvordan kan man i både e-sportskarriere, men også i almindeligt liv, bruge gaming til at udvikle mennesker? Og den kommer også igennem Books on Demand, forhåbentlig omkring sommer. Vi skal lige have de sidste tegninger med, så er den der.
Hvis man vil følge med i dit arbejde, Christian?
Ja, fuck. Twitter er nok det nemmeste, hvor jeg er på CV Mogensen. Og ellers, jamen, altså, så er det jo primært foredrag, jeg gør i. Moderant morsom, i hvert fald oplysende. Men fuck. Twitter, telefonnummer, et eller andet sted på et internet nær dig.
Google it. Din Google er stærk nok. Hvis man har lyst til at følge med lidt med i, hvad jeg laver, så har jeg lavet en ny upload af mit nye show, Dumb Jokes and Dragons, fordi den første upload blev lidt... det var sgu lidt fubbet i lydkvaliteten, men det har jeg fået fikset nu. Der ligger en ny upload. Du er meget velkommen til at give mig et los med algoritmen, til at få sparket det hele i gang. Husk at smash den der like-button inde på Facebook. Så kan du også skrive til mig, hvis du har ris, ros, kommentarer, gode idéer til gæster eller emner. Og så kan vi, altså, nægter jeg jo kategorisk at lave et afsnit, uden at shout-oute og sende kærlighed ud til de vidunderlige mennesker, som støtter Aldrig FK inde på tier.dk. Det er jer, der holder skuden i vandet, så tusind, tusind tak for det. Og ellers skal du vide, at du også bidrager bare ved at lytte med. Og det kan du gøre igen i næste uge, når vi en gang til er Aldrig AFK. Pow!
Spisferie har familiehotellet alt det, der gør det svært at tage hjem igen. Lækre værelser, smarte måltidspakker, børnevenlige poolområder, Lulu og Bernie og meget, meget mere. Ja, og så rejser børn fra kun 995 til sommer.
You have to check out.
Spis. Ferie, du ikke vil hjem fra.